käesoleva aasta 11. märtsil tähistas oma väärikat 85. sünnipäeva peapiiskop emeritus Kuna Pajula. Mina olin Kuna Pajula külaliseks 5 aastat tagasi tema eelmisel ümmargusel juupelil. Ajasime juttu ja vaatasime üheskoos käidud teedele. Aga et Kuna Pajulal on taas põhjust tugevasti kätt suruda, siis tahaksin selle 5 aasta taguse jutuajamise tänaselegi raadiokuulajale ette mängida. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Villak ja me oleme üheskoos külalise stuudios.
Külalise stuudio.
Me istume peapiiskop emeritus Kuna Pajula kodus ning tahame ka rääkida neid juubeli jutte, kui nii võib öelda. Palju-palju õnne teile sünnipäeval ja kaasa võtsin ma Pereraadio arhiivist ühe pildi, see on tehtud 5 aastat tagasi. Meile jagati siis esimene kirikute nõukogu oikumeenia preemia ja Kuna Pajula sai tollel hetkel kirikute nõukogu elutöö preemia, oli jälle juubel, oli 75. Palju õnne ja olgu see pilt teile mälestuseks teie kodusesse arhiivi.
Aga hea, suur tänu ja mulle tundub ka endale nagu ühelt poolt üllatav, et ma olen nüüd nii vana ja teiselt poolt ma tunnen edast nagu ikkagi poisikene, kes ma olen pidanud olema läbi pikkad aastat. See noor õpetaja, eks ole, alati on mingisugune vanem õpetaja kõrval olnud siin Tallinna päevadel ja eluks ajaks vist jääb see noreme hing ja mulle küll vist külge. Aga teiselt poolt muidugi sellel aastal on ka oma eelis. Ma olen nüüd olnud pensionär, olen saanud valida, mida ma teen ja kuhu ma lähen ja kus ma ära ütlen. Ja mõnda kohta lihtsalt ei ole saanud minna sellepärast, et ei ole enam minijat. Vahel tuleb haigus peale ja vahel oleme hädas ühe või teise asjaga. Aga üldakse, et kui inimene läheb sõjaväkke, et siis ta on kogu aeg terve. Ka Kristuse sõdurid peavad olema kogu aeg terved ja olema valmis. Ka siis, kui väsimus võib olla, on suur ikkagi järgmisel päeval jällegi otsast peale hakkama. Nii et annab Jumal tööd, annab Jumal ka jõudu.
Jumal on teile tööd, jõudu ja tervist annud ja ei taha ma sugugi toonitada, et see on nüüd kõrge vanus, te näete välja täpselt niisugune nagu sellele 5 aasta tagusel pildil, aga 80 aastat Kuna Pajula. See näitab, et inimesele on olnud võimalust töötada paljude aastakümnete jooksul ja egasetu tagasi vaadet tehtud tööle ilmselt ei olegi võimalik ühte juttu kokku võtta, aga püüame üheskoos. Kui te vaatate elule tagasi, siis mis te arvate, mis enda jaoks võib-olla kõige rohkem rõõmu teeb?
Mulle tundub küll niimoodi, et Jumala riigi töötegijal pole enda tööga midagi palju uhkustada, aga seda ma võin küll meelde tuletada, et kui ma sain 25 aastat vanaks, olin olnud vale poole peal sõjaväes, siis ma olin olnud laagris, vangis ja kui ma siis 25 aastase sünnipäeva ära pidasin, siis ma juba vaatasin kiriku poole. Mul oli pilk suunatud sinna uue töökoha poole. See kodu, mis mul seni oli olnud, kus oli isa ja ema ja vanaema ja õde, olime 5 kesi, sellest oli jäänud üsna vähe järele, see oli tähendab võetud ära meie see kodu antud uusmasaajale ja õde läks ära Tartusse, vanaema ta läks selle sugulaste juurde ja mina siis olin 1 aasta olnud koolmeister ja seal muidugi kui tähendab fassisti poeg siis prakiriti välja. Nii et mul oli siis jah see pilk suunatud sinna kiriku poole kuigi teiselt poolt. Ma ei olnud spetsiaalselt ettevalmistust saanud. Tollel ajal oli kombeks, et võeti mingi noormes ja pandi jutlustajaks. Ja minu lugu oli täpselt samuti, et mind lihtsalt tollel isakohuse õpetaja Kuljus, jällegi minu sõber oli jällegi tema, tütre, hea sõber ja siis tuli juttu minu isikust, et sul on vaja noormes sinna ja on olemas üks mees, kes on nagu ülesse kiidetud, öeldi, et on andekas ja viisakas inimene, siis tuligi mul siis paar nädalat vaevana ja tööd teha, et siis kiviku asjadega natukene ennast kurssi viia ja siis oli vaja vanast kohast lahti saada, eks ole, pidi valla kommunistlik partei või valla vanem või keegi pidi mulle andma selle loa, et ma tohin sellest kohast lahkuda. No, kuna mul oli hea öelda, et ma lähen sinna põlevkivrajooni, siis lasti mind sinna minema ja kui ma sain siis sinna oma uue töökoha vallamaja juurde, siis oli see veoautusid täis, oli küüditamise õhtu täpselt. Nii et minu töö algas säärase märgi all, et minu käest on küsitud, et kas inimesed ära ei ehmatanud ja kas nad siis üldse sulle kirikused tulid, kui sa nüüd esimest korda sinna läksid jumalaisest, seal oli see jumalaisest pidamine ja kui siis nüüd õpetaja näitas, vaat siin on see noormes, eks ole, kes hakkab teile siis siin järgmine kord jumalasõna kuulutama. Siis ma ütlesin, et näed tulid, et need inimesed, kes olid alles jäänud, need tulid ilusasti kirikusse ja no see oli pisikene abi kirik ilusa koha peal. Kurneme kloostri jäi sinna 3 kilomeetrit maad ja seal siis oli kloostri juurde, oli mulle siis see väike maja ja siis oli üks tuba minu päralt, et ma sain isegi 200 rubla kuus palka ja 200 rubla eest pidi mulle antama siis veel natuuras, tähendab ja keegi proovalt ei mulle kartulid. Nii et see algus oli siis säärane.
Kuna vajalud, kas ma tohin ikkagi korraks veel tagasi minna ja küsin nii, olgugi, et te antsite nüüd ajalise ja ka geograafilise määratluse kuulajatele ette, tegemist oli siis 49. aasta märtsi küüditamise eelse ajaga. Räägite Kuremäe kloostrisse, tähendab kaunist Virumaad, aga mis oli see teie eelnev amet, mille te siis nüüd minu mõelest siiski tollel hetkel küllaltki ebapopulaarse kirikuõpeta ameti vastu tahtsite ja plaanisite välja vahetada, millele te selja pöörasite, see mille poole te näo pöörasite, sellest te praegu rääkisite?
No selja pööramist oli ainult tollel momentil oli mõeldav just see, tähendab, et sa jäid sinna põllutööle pidama tegema seda maatööd, sest tollel ajal muud ametid, aga ma ütlesin, et ma olen 1 aasta koolmeister, see pandi mul kinni, anti mulle võimalus, et ma ise annan lahkumisavalduse ja siis olidki nagu öelda need uksed minu ees kinni pandud nende tollajal ametite poolest. Minu viga oli võibolla see, et ma armsal Virumaale jäin, et ma ei läinud neist Tartumaale või kusagil seal ennast üles jäänud, sest seal ei oleks võibolla tekkinud probleemi selle kohta, tähendab, et nagu öeldakse, et inimese teod käivad järel, et perekond ja kuivõrd isa oli ikkagi Virumaal tuntud mees ja meie Salla vallas ofitser ja oli olnud ka Saksa sõjaväes ja venelaste vastu võidelnud, siis muidugi oli nagu öelda minul märk küljes ja mul oli tööd leida väga raske. Käisin ühes kohas ja teises kohas otsimas ja seda nagu ei olnud, aga siis nagu öelda Jumal annab sulle, selle teeb sulle selle võimaluse lahti ja siis mul lihtsalt ei jäänud muud üle, kui tuli proovida, kas ma sobin või kas ma saan hakkama sellega. Ja noh, 25 aastat vaikset elu elada, kus enamikus oli koolis käimine ja kodus Saksa ajal ka talupidamine koos vanaema ja õega. Nii et läbikäimist oli inimestega olnud, aga ennast ette kujutada kirikuõpetajana, seda ei uskunud mina ise ja ema ütles, kas sinus saab õpetaja ja teisest küljest jällegi kui mõelda veel kauem tagasi, siis omal kui väikene oli, ma olen üsna väike poiss, siis mulle ema tegi palitu ja seal oli samet krae peal ja siis ma otsin, seal oli kännu otsas käsi püsti ja siis naabri osi ütles, näed juba mägi pastorit, eks ole. Nii et see niisugune mõte käis et siin on vaja lihtsalt seda võimalust kasutada ja raamat on olemas, õppimise võimalused olemas ja ei ole võimatu saada siis ka, ütleme, ühe ametiga hakkama.
No me võime selle perioodide elusist võtta küll kokku ühe lausega, et nii nagu nõukogude võim pani teie ees teatud uksed kinni, avas Jumal teised uksed ja see kutse oli antud. Kutse oli antud ja teie tegite valiku ja läksite julgelt.
Noh, sisemise värinaga. Ma ei ütle, et ma oleks eriti julge inimene või et ma pea ees jookseksin ilma mõtlemata, tagajärgide peal mõtlemata. Noh, tollel ajal oligi ka niimoodi, et mitmel pool pidi olema sul kannatliku meelt, sest noh, minu saatus oli ka selles, et ma sinna sellesse illuka kogudusse, sinna, kus ma Kuremäe kloostri juures korteris olin, ei jäänud kuigi kauaks. Järgmisel kevadel, 50 aasta kevadel, konsistorm kutsus mind jutlusteeksamit tegema. No see sai pisut liiga hea välja ja siis tehti teine eksam uuesti, kus sai siis minust aseõpetajad, sest õpetajaks ei olnud võimalik panna, aga tähendab siis enamik meie tollaja pastorit käis seda teed mööda, tähendab, et üsna varsti anti neile võimalus teha see aseõpetaja eksam ja siis me töötasime õpetaja kohtade peal, kuigi oli siis see ase oli seal ees. Nii et ma sain Iisakusse, Iisakust öeldi, et oi, et me peame siiski selle koha kuljuse jaoks vabastama. Ta on siin olnud ja ta on kuulus siin ja nanda moodi. Nii et mul tuli minna ja seiklustega siis jõudsin kurssi. Ja kursis oli see aeg, kus oli kolooside üles ehitamine ja seal oli vana köster, kes orelit mängis ja kel oli obune ja vedruvanker ja siis me sõitsime sellega ringi, korjasime liikme maksu kiriku heaks. Aga noh, ühel ilusel päeval oli see nõnda moodi, et see köstri härra tuli kusagilt reisilt ja enne kui jõudmist, 50 enne, ta lihtsalt suri. Tiibel oli seal mingis talus ja nii et meil olid oma raskused, kiriku katus hakkas läbi jooksma, inimesed olid vaesed, eks ole, olid kloosiminek ja sealt kõik see asi oli nõnda moodi, et väga napilt tuli see elu seal selle kursi ajal.
No kursi on nüüd Tartu praastkonna üks kogudus, kuna Pajula, kas te olete nüüd hiljem ka kursi kogudus asjadega seotud ja olete käinud ka vaatamas. Kursist räägitakse kui ühest kirikumõisast. Praegune õpetaja on seal palju tööd teinud ja seda majanduspoolt silmas pidates ja on niisuguse kirikumõisa taastanud, mida Eestima kontekstis vist eriti paljudes kohtades vaadata ei olegi. Kauaks teie kurssi jäite ja kas see tänane kursi erineb toonasest teie kursist ka väga palju?
No esiteks lõbusõitusid viimasel ajal ma ei ole saanud teha sellepärast, et kui ma olen maal käinud, siis olen ma ikkagi kusagil pidulikul jumalisul käinud ja öeldakse, et kui on süda haige, siis ära üksinda autuga sõitma mine või. Aga ma tean seda ja noh, kirikumõisad on teatud moe sõnaks saanud ka meil praegu ja ma mäletan ka seda, kui ma kursis olin, siis oli õpetaja Muru. Ja Murrel ühelt poolt anti austus, et ta oli tubi põllumes ja teiselt poolt jälle kogse liikmed, kes olid ise põllumehed, panid pahaks, et näed, õpetaja vili kasvab paremini või et õpetaja läheb, et tegele kui hinge asjadega, et mis ta selle põllumajandusega. Nii et ma tean, et see on nagu kahe otsaga asi, et ühelt poolt on neid inimesi, kes kiidavad ja ütlevad, et näed, kui tubli ta on, et ta mõisab pea ja tal loomad ja noh, võime natukene vähem selle annetusi koguda ja teiselt poolt on jällegi ikkagi nõnda moodi, et mõni hea inimene võib öelda, et näed, tore küll, aga et kas põhitöö on tal siis mõisapidamine või on tal hingeharimine, nii et ma mõistan seda, et põhitööga peaks õpetaja tegelema. On palju neid inimesi, kes tõepoolest nõukude korra tingimused kitsastes oludes kes kasvatas lilli ja kelle naine oli seatalitaja või lehmalüpsija ja niisugused asjad on olnud, kus on saadud selle kõrvalt tööga ja siis mõnes mõttes on see jäänud ka õpetajatele külge, et kui siin vabaduse tuuled hakkasid puhuma, et siis tahtsid mõned poliitikasse minna ja mõnigi lugupeetud inimene ütles, et ei nüüd vanamoodi enam ei saa, et nüüd me peame tingimata võtma ka õppi selle poliitse külje, võtma riigi raha või seda kohalik omavalitsuse raha. Mäletan, kuidas Otepääl Raidal omal ajal pani ette, et peaksige mingi ettevõttel mingi maksu peale panema, et nad tuleks kirikule raha. Ja mina siis, kui kiriku esindaja, ma ütlesin, et me seda nõukogude korra tingimise ei saa teha, et meil pole selleks õigus, et me võtame nüüd inimestel maksu sisse. Nii et need mõtteid on ju olnud, et öeldaks, et niimoodi palja armastusega või palja armastusannetega kirik ei ela. Ja teiselt poolt jällegi on tõepoolest õige, et kogudus tuleb kasvatada ka seda oma ohvrit tuuma ja luteri kirikul võib-olla ongi see veel see vana viga, et oleme loiuvõitu seal seda ohvri toomise puhul ja ajame kõik ka selle süüks, et küll Jumal armust mida õndsaks mõistab, eks ole, nii et siin on oma mitmesugused probleemid selle taga.
Me võime öelda seda, et teie oma pikka teenistuskäigu jooksul olete näinud nüüd seinas seina õpetajate elu- ja töökorraldust. Seda, et õpetaja eestlaslikult tegeleb abimaja pidamisega, ka sellepärast, et on vaja ennast oma peret elatada, mitte ainult sellepärast, et see oleks eestlaslik traditsioon käsi mulda saada, aga samas ka seda, et minnakse siis sellesse argipäeva poliitikasse lootuses, et siis võib-olla koguduslikku tööd omavalitsuse tasandil on kuidagi võimalik nagu rohkem välja paista lasta. Millise tööstiil esindaja teie olete oma nende teenistus aastate jooksul olnud? Millised need valikud ja võimalused valida üldse on olnud?
Noh, asja on selles olnud ka näendab, et me peame mõistma seda, et elatusmiinimum peab ka õpetajal olema ja ega me õpetajast ei saa nüüd kirjusmuka teha seal, kus me elame säärast ühiskus, nagu me oleme, siis oleks see ju ka natukene nagu minu arust väär. Ja teisest küljest jällegi me oleme ka selle peale mõelnud, et see on ka üks põhimõte, et poliitikat ei saa mitte ainult südame tunnistus etta poliitikute kätte jätta, et seal peab olema ka neid vaimu inimesi ja neid inimesi, kes aateid toovad ja õiglusest ka lugu peavad. Ka minu enda isikus on see nõnda moodi olnud, et ma olen seal, kus minu sõna on maksnud või midagi on öelda olnud. Oleme jätnud selle inimesele ka võimalikult palju vabadust ja valikuvõimalust, et seal, kus see tööd ei takista, eks ole, vaimuliku tööd ei takista, et seal oleme annud meie pastoritel ka võimaluse, kas seal omast kostas kohalikus omavalitsus või kusagil seal oma tööd teha. Osa olid paar tükki ka riigikogus ja küllap oli ka see. Kirikul oli vaja näidata, et meie inimesed suudavad ka midagi teha. Tähendab, me olime kaua aega olnud isoleeritud, ütleme, nendest vaimuinimest ja ka juhtpersoonidest. Nii et nüüd siis näidati, et normaalne on, et kirikul on ka oma esindajad või siin või seal. Ja et läbikäimine, see on asja normaliseerimine oli see, et me näitasime kirikut ka ühes või teises kohas, kus ta muidu varemalt nagu hästi ei olnud.
Külalise stuudio.
No me liikume peapiskop emeritus Kuno Pajula praegu otsa kui Marsi sammul läbi teie elu ja vaatame teatud eluetappidele tagasi. Me jõudsime oma jutuga kurssi. Kui pikaks oli siis teie jaoks kursikoguduse teenimist ja kuhu kulges kursis teie tee edasi?
No kursi oli teatud mõttes üks pöördepunkt ka minu elus, sellepärast, et aastat lähenesid juba 30-le, seal saime olla 4 aastat ja siis oli vaja mõelda selle peale, et kas jätkata poissmehena või siis oma perekond ka luua. Sest kui sa oled tollel ajal üsna väikese koguse õpetaja, nagu oli Kursi ja nagu oli Iisaku, ja siis oli oma, et riskantne tegu võtta omale naine ja siis kui sul oleks olnud lapsed ja kes oleks siis selle perekonda üleval pidanud. Elus ikka tuleb niimoodi, et mõni iha ema ütleb, et sulle oma naist, oma tütart ei anna naiseks, et sa ei jõua teda ära toita.
No see rumal ütlemine vahene nagu kirikurätt, me kuuleme ja seda ju praegugi.
Seda kuuleme ka ja ega nii imelik kui see ei ole. Tähendab seal, kus me ütleme, et Eesti pole kunagi nii rikas olnud, kui ta praegu on, võib juhtuda, et kirikus ei ole piisavalt raha. On suured vahed. Praegu on kurvastav situatsioon selles mõttes, tähendab, et kogudusel peaks vähemalt 400 000 olema läbikäiku seda, siis ta saaks omale 3-4 inimest, kes kuuluvad sinna selle töö nüüd läbiviimiseks, siis ta saaks seda teha. Aga paljud on alla poole, selle sisse tulekud on kusagil seal võib-olla jooksevad kuskil 10 000 või paarikümmene või 50 000. Ja seal samas teised kirikud on olemas, kus on miljonitega läbikäik, eks ole, kus siis saadakse teha paljusid asju, mida maal ei saa, muidu ei saa teha. Nii et selles mõttes see on, mitte ainult meie probleem, vaid eks ta ole mujal ka, et osa on rikkad kogudused ja osa on vaesed kogudused. Nagu vanasti öeldi, tähendab, et õpetaja jaoks on üks rikas pruut ja on vaene pruut, eks ole. Et enne antaks sulle vaene pruut, eks ole, ja siis sa võid saada selle, kui sa oled näidanud, et sa oskad seal töötada, siis antaks sulle rikkam või suurem kogudus kätte. Muidugi seda situatsiooni nagu seletage sellega, aga sel õpetajal, kes seal väikse koguse peal on, tal on vähem tööd ka. Meie peame siin, ütleme siin, Kaaris või Jaanis nii palju tegema, Tallinna mehed, ja need seal kusagil, eks ole, kas Laine Viljandab Pindis või oli omal ajal, või kes mehi koormas keegi seal, et nendel on nagu teistmoodi olud.
Tegelikult ei olud, oludega ei ole miski teistmoodi, sest pere tahab elatada nii Pindis mehi koormas kui Tallinnas, et kui ikkagi kirikutöö tegi ja neid naisevõttu plaane haub, nii nagu te endast praegu räägite, siis peret elatada tuli ikkagi.
No asja oli ka sellest, tähendab, et ka tollel ajal oli see nõnda moodi, et ei pidanud ju puu palja naisevõttu, eks ole. Praegu me kuuleme seda, et Ameerika presidendi kandidaat on ketsupi miljonäri tütar, eks ole, tähendab, kell on seal sajad miljonid raha, et ta võib seal oma presidendist meest valimiskampaaniat läbi viia. No me võime ka seal öelda, tähendab, et kui minu perekond oli lagunenud, tema oli Siberis ja isa oli tähendab kadunud, sõjast kaduma jäänud hulgas, siis abikaasa oma perekond oli alles ja tegid tööd ja neil oli igapäevane leib ja abi oma lapse jaoks olemas. Kui ma abiellusin seal 54. aastal Kursis, siis pärast seda sai õunu viia ka isegi sinna pühase Petrepuri linna. Käisime seal saada sellele leivale natuke lisa. Nii et seda piskuga läbi ajamist on saanud küllalt näha. Ja teiselt poolt oleme jällegi tänud Jumalale, et see igapäev leib on ikkagi olemas, ütleme Apostel Paulus moodi, et ma oskan olla rikas, ma oskan olla vaene, et oskan piskuga läbi ajada ja midagi ei riku, mulle ei tee häda, kui ma olen ka natukene jõukam või natuke elu paremini läheb. Noh, tollel ajal oli, jah, tähendab, nagu ütlesin, et Kursi oli see periood, kus niiku nii oli kogudus väike ja mis seal salata ka tuima võitu, eks ole, seal oli ka varem niimoodi olnud, et seal oli kiriku küla seal taga, mis andis nagu natukene lisa sellele õpetel, kui muru seal oli ja siis külamed vahel ütlesid, et muru oli siin, et siis ta oli härra, et siin nüüd arst ja õpetajad käite mingit ilpudega ringi siin, et ei ole õiget kasukatki seljast talvel, et no, me olime selles olukorras, et ei olnud seda õiget kasukat selga panna, jah, tähendab oli paratamatu see asi anda moodi.
Mulle tuleb praegu kohe meelde üks teie vanema ametivenna ütlus kunagi aastaid tagasi, kui ma teda intervjueerisin nüüd juba igaviku teedele lahkunud Harald Tammur, kes ütles, kuidas sõprad abiga ta endale ülikonna selga sai, et see oli ikka väga tavaline asi tollel ajal. Ja võibolla on paljude kirikutöö tegijate puhul ka praegu veel nii. Me ei saa ikkagi öelda, et need, kes kirikutööd teevad, et nemad kuuluksid Eesti jõukamate inimeste sekka.
Ei saa, jah. Seda küll. Ja teisest küljest muidugi õpetajad on olnud ka nendeks inimesteks, kelle kaudu palju humanitaarabi on Eestimaale lastud tulla. Nii et me oleme olnud vahendajaks selles, et oleme saanud omale ka selle second hand antsugi selga ja niimoodi oleme tõepoolest aidanud paljusid teisi. Kuni selle, et mõni õpetaja sai isu täis ja mul on kõrini sellest kaltsude jagamisest, et nüüd antku diakoonial need riided ja asjad, et mina tegin enne oma ingehoiuga, eks ole, ma räägin jutlusi, pean jutlusi ja teen seda. Nii et veselt poolt muidugi, kui me nüüd hüppame ja siia hüppasime nüüd siia taas iseseisvunud Eesti olude juurde, siis tõepoolest olime õpetajate need, kes olime vahendamas ka seda materiaalset abi ja nägime ka seda, kuidas inimesed hea meelega tulid siis kiriku juurde, kui midagi saada oli, eks ole konkreetselt kui pihkus midagi see võtta ja teisest küljest oleme piiblitega seda näinud, et inimesed hea meelega tulid kiriku juurde, kui said midagi konkreetselt kätte. Ja teisest küljest on need on ikkagi nagu öelda abivahendid, eks ole, tähendab, et põhiülesan on ikkagi evangeeliumi kuulutamine, sakramenti jagamine ja see peab seda usku üles ehitama ja see töö ja õpetaja ka isik usaldusväärsus ja kõik need on need momentid, mis peavad siis seda kogu see usku üleval pidama elavana hoidma. Ja muidugi mina oma pikka elu jooksul on näinud, kuidas see asi käib ka vahel lainekaup, eks ole. Kord tuleme kiriku juurde ja siis kord läheme jälle tagasi. Nii et kui ma sealt kursist naise mehena isakusse läksin, siis tõepoolest koloosid olid kuigi palju stabiliseerunud ja noh, siis oli naise vanemate kodust oli võimalik saada ühte kui teist. Ja kui noh, siis ka 55. üks laps sündis ja 57. teine, siis need olid ja need isaku päevad kuni 57. kus see noh, minu jaoks ka saaduslik otsus peabiskop Kiviti poolt tehti, et mind kutsuti isakust ära Tallinnasse, pandi prooviks Jaanikoguse tühja õpetaja koha peale, kus me esialgu olime Kivitiga kahekesi. Tähendab, ma olin siis Kiviti, on ta öelda, adjunkt või aitaja või abimees, tähendab, kes tööd tegi, kui tema istus seal peabiskupi trooni peal ja tegi neid, ütleme, kirikujuhtimise rasked otsused ja seda rasked tööd, mis kirikujuhile elu peale paneb. Nii et see isakuaeg ja läks mööda, vahel sai jalgrata sõita ja seal oli no, ilus maastik, oli jõgi ja oli seal järv ja seal sai kongresid püüda ja kõiki niisugused asjad ja see teha. Noh, minu noorse juurde kuulus ka veel see, et kui ma nüüd koolis käisin ja gümnaasiumi õpilane olin, siis me olime kõvad sportlased ja pärast sedagi, kui ma olin nüüd 49 aastal tulnud juba kirikutöösse, siis ma ikka esinesin maasportlasena veel ja sai käia võistlustel kuni Tallinnani välja. See omakorda andis nagu jõudu siin ilisema pingilise töö puhul, kus oli ju nädala lõppudes tohtu palju oli ka neid ametitalitusi. See andis jõudu selle füüsiliselt vastupidada ja vaimselt, noh, mõlemat oli nii füüsiline kui vaimne pinge selle Tallinna töö juures, kui me juba otsaga siia oleme jõudnud.
Peabiskop emeritus Kuno Pajula, me oleme jõudnud jah 50. aastate lõppu, 60. eelsesse aega. Teist mitut väikest maakogudust teeninud õpetajast oli saanud nüüd Tallinna mees. Kuivõrd need 60. aastat kirikutööd silmas pidades erinesid ehk tänasest päevast ja kuivõrd andsid nad teil nüüd siiski jah maalt teenimast tulnud inimesel võimaluse sisse elata Tallinna keskkonda. Ma kujutan ette, et ka toona olid Tallinna kogudused suhteliselt suured kogudused. Kas teie elu ja tööstiilis muutus palju?
Noh, Tallinna tulekuga esimene probleem oli muidugi selles, et ei olnud korterit, ei olnud eluaset. Ma olin ühe sõbra juures ja tema abikaasa oli igatusega ootas, et millas normes omale korteri saab ja esialgu oli raskuses see. Aga peab ütlema, et tõepoolest väga palju ikkagi erines pilt Tallinnas sellest, mis oli maal, näiteks kui ma isakust tulin. Tolle aeg oli Rutšovi sulaaeg ja siis Tallinnas ikkagi olid paljud inimesed nõuks võtnud uuesti leeri tulla ja need, kes oli nagu eemale, need olid edasi lükkanud või Jaani kirikus oli paar saa leerilast või sada leerilast, nii et siis me peabiskop Kivitiga kaheksi pidasime seal leeri tundi seal ja mina olin rohkem see, kes vaatas, mis poisid teevad seal ja kui seal paar saad inimest on kirikus, siis mõnel on ikka tuleb midagi ulekust meelde ja teevad nägu seda, et oma juttu ja ei tee sellest paljud väljagi, mis seal siis õpeta räägi. Nii et selles mõttes oli jah, tähendab, et inimesi ja ikkagi oli mitu seal inimest, oli Jaani kirikus ka iga pühapäeval jumaladisel. Sest Kivit oli ikkagi niisugune mees, kes oli välismal käinud, kes oli väga eruteeritud, kes oli tohutu töövõimega, pidevalt sai uut kirjandust. Ma mäletan seda, kuidas Kivit võttis ühes omale seal terve kaenla täie raamatud, läks sinna kantslisse ja siis tsiteeris ühte ja tsiteeris teist ja siis pärast ütles mulle, et kuulet, et kui ma ei saa õieti ette valmistada, et siis ma pean niimoodi tegema, et siis tükki pikaks minema. Me olime nii palju sõbrad, et ka selles toonis sai rääkida ja temaga saime ka siis vahel võtta kätte ja sõita seenele. Tema oli tohutu seenekorja, tal oli hea meel, kui ta rohkem seeni sai kui mina. Nii et mina noorpoiss jooksin ka ja vaatan neid seeni. Aga peabiskop Kivit seeni juur tema oli väga tubli selle seenekorjamise peale ja siis ma küsisin proo käest, et kas ta ise ka seeni sööb. Ei, ta tööb koju ja jätab minu puhastada, nii et niisugust pildid kuulusid selle Tallinna elu juurde ja siis selle elu juurde kuulus ka see, tähendab, et võtsime laenu konsistooriumist ja siis ma ossin endale ühe tuba köögi Hiiule põllutänavale ja lõpuks oli siis mul on tämmoodi ka, et oli oma elu ase ja
saite ka oma perekonna enda juurde tuua?
Jah, abikaasa vahepeal oli oma kodus, tähendab väike lapsega, nii et nägi vaeva sellega ja siis saime tõesti ja kui siis oli kas naaber lärmas või naps nutt, siis ma panin raadio mängima, tegin jutlust sellega, aga seal ei olnudki palju alati selle kodus istumist, vaid ikkagi väga palju oli ametitalitusi, ristimisi ja matuseid ja see töö. Ja siis hakati ka, mõeldi kogu aeg selle peale, et me teeme koguduse maja ja siis lõpuks tehti ka see, nii et kuskil 60-61 siis sai see koguduse maja sinna, sai ka tolle aeg lasta, täna nüüd on Magdalena tänava ja sinna sai ta sinna ehitatud.
No siis läksid teie pere elamistingimused ka natuke paremaks ja ilmselt teie kodus seda aega pole olnudki, kus ma mitme vaimuliku lapsega rääkides olen kuulnud, nad tuletavad meelde, et ühel hetkel pidi olema väga tasa. Isa tegi jutlust, et teie majas sellist asja pole olnud, et lapsed on pidanud meelde tuletama üksteisele, me peame olema väga tasa, isa teeb jutlust.
No me katsusime jah seda asja nõnda moodi teha, tähendab, et lapsed käsid seal samas lähedal koolis ja meil oli niisugune tööjaotus, et mina tegelesin vaimulikud asjadega ja mu abikasa tegeles laste kasvatusega, kui ta oli oma koolmeisterselt kursis ja puurmanis, siis oli täitsa loomulik, tähendab, et ütleme, selle lastega tegelemine jäi nagu abikasa hooleks. Muidugi see, et inimene tuli kirikut tüüle enne seda, kui ta oleks ülikoolis saanud käia ja pidi ise õppimised teel seda hariduse pagasid hakkama omandama. See muidugi, meil oli teatud raskused sellega, et nagu minu sõbe Premetki ütles, et noh, peame ise sinna kaevu kaevame sealt ammutama ja siis anna teistele edasi, et nagu see topelt töö oli. Nii et, ja Tallinnas muidugi venis, ütleme, see õppeprotsess, sest oli vaja teha neid talitusi, teha tööd ja üritasime siis seda tööd teha nõnda moodi. Muidugi, kui Kiivit mind siia tõi Tallinnasse, siis ta ütles kohe, tähendab, et see on nüüd teistmoodi koht kui muu, et siin tuuled puhuvad ja vaata ette ja siin on, nõnda öelda, oled tulte pöörises sellega selle sees. Ja muidugi aastat läksid, nii et kui ma juba siin olin mõni aeg olnud, siis Kiivit läks oma peapiskupi ametit tüüle, jätis õpetega maha, tuli seal Proust Voolaid Türilt. Tallinnas siis tegime Voolaidiga koos tööd ja pärast seda, kui Voolaid oli ära kutsutud, siis tuli Soosaar ja noh, Soosaare aeg oli jällegi ka oma moodi pingutav selles mõttes, tähendab, et tema võttis kätte, noh, nagu öelda, rohkem seda hoogu tööle anda ja pakkus piiblitunde ja tõi nagu niisugust rohkem, et me anname rohkem neid jumala teenistusi ja toodi see laupäevõhtune piiblitund sinna sisse ja pühapäeval tehti muusikateenistus veel sinna kella viieks. Nii et piiblitunnitel läks hästi seal külastetega. Muusikate nende õhtuste teenistusega läks kehvemini sellepärast, et varsti enam inimesed tulnud lihtsalt. No, kui sa pidevalt iga pühapäeval pakud midagi ja ükskord on hea ja teinekord on võib-olla ainult orel mängib, siis mõni mees vannam lihtne inimene ütles, aga mis ma seda asja nii palju ikka kuulen, et kui mõni ilusti laula
või jutlus oleks.
Jah, ilus. Ja niimoodi olid need asjad, nii et tuli sellega pinget. Peale selle oli veel ka nõnda nimetatud noorte õhtud, kus siis ühelt poolt noored ise tegid omalt poolt ettekanded. Need olid lühemad, aga siis õpetajad pidid ka siis olema seal kohal, olime seal ja siis rääksime meie muidugi ka. Nii et töökoormus suurenes tunduvalt. Ja noh, niisugused olid need päevad. Ja peale selle oli muidugi see asi, et talved olid ju särased, kuigi meil oli oma katel kirikul ja siis oli Eesti vaja kütjad saada ja teiseks oli vaja kütjad saada, kes selle hommikul kella nelja aeg või seal tegi juba aeg sinna tule alla kõva tule, et see kirik soojaks sai. Aga tegelikult oli nõnda moodi, et kirik sai soojaks siis, kui ära lõppes, eks ole. Siis oli sooja ja mis minule muidugi oli, probleem oli see, et ka seal, kus Soosaar pikka piiblitundi pidas, mina istun seal pingis ja seal õpetaja pingis tuul tõmmast läbi mu pea. Nii et mu pea oli sellega, nagu eluks ajaks sai nagu selle külge omale selle ella, oli ell tuule tõmmuse vastu tähendab, et kui tuult sai, siis pea hakkas valutama. Et niiks mitmed probleemid olid. Aga lõpuks on asi nii kaugel tähendab, et Kiivit igaviku läinud, siis tuli Tooming, oli 10 aastat pärast seda, 67. ja no, see kõik oli niisugune aeg, kus ühelt poolt kirku juhtkond ja konsistooriumi ja kirkuvalitsus, see oli siin. Ja teiselt poolt noored mehed vaatasid pealt, et meid hoiti ilusasti eemal sellest, tähendab kiriku juhtimise koormast. Ja alles siis, kui Hark tuli, see oli siis 77 ja tema konsistooriumi koosseis, siis võeti ka nooremad mehi juba, tähendab, muidu oli kõik, olid ikkagi need vanad härrad, kes olid kuulud sinna auväärset tulka, kes istuid seal kirikuvalitsus ja lõpuks oli ju ka nanda moodi, et neid ei aina vähemaks ja kirikuvalitsus ka siis kui Toomingas veel oma töös oli ja selle oma tööga surmaga lõpetas, eks ole, kirikus. Valitsus istungit läks trammi ja seal ka siis sai omal selle ravanduse. Siis oli kolm tükki vist oli, kuuest oli kolm alles jäänud. Nii et vaat niisugused pildid olid meil siin selle me käisime koos, olid Tallinna praostkonna piiblitunnid ja noh siis juba olime nii kaugel, et minus see abipraost, eks ole siin Tallinna praostkonna abipraost ja siis niimoodi see elu läks, et nagu sinna piiskopi ametile ka lähemalle ja need asjad siin käisid nõnda moodi.
Külalise stuudio.
No selle ajal peale, kuna Pajula tee olite kirikus teeninud juba peaaegu, et 40 aastat. 40 veel ei olnud, aga no me oleme jõudnud sinna mooni oma juttudega, kus teil oli koguduse õpetaja, koguduse teenija staaži palju üle 30 aasta.
No jah, 80 aastatel oli tõepoolest niimoodi, kui sa 50-ndal sain selle aseõpetaja ordinatsiooni, siis 50-80 nii on tõesti 30 aastat ja nüüd on siis juba 55. Kui ma saan 80, siis on ja see on 55 aastat juba seda ordinatsioonist. Ja noh, siis kui Hark sai peabiskopiks, siis Rahula ja mina siis olime ka need juba konsistooriumi liikmed, kes pidime ka kandma seda vastutus ja koormat ja minule tähendas see seda, et mina kui Tallinna poiss, mina olin siis nagu öelda see mees, kes pidi siis välismaalasi vastu võtma ja need ära saatma ja nii, et aina rohkem hakkas need delegatsioone käima siin ja siin juba noh, võiksime öelda ja tähendab mõned sõbrad juba tulid, kes jäivadki sõpradeks seal 79 kuskil ja 80 ja siis olid juba meil oma sõbradeks ole, seal olid Soome sõbrad ja olid Saksa sõbradeks ole kiilist. Nii et see elu käis ja noh, läks ikkagi meil oli ta nõnda moodi, et Tallinnas talitused olid kõik ikkagi toimusid edasi. Maal tollel ajal, kui olid suvepäevad ja need propaganda, need kampaaniad kiriku vastu, siis osa kogudusi ainult paar matust oli, eks ole, kus muud ei tehtud. Võibolla paar inimest ristiti, aga siis leerilapsi laulatusi neid ei olnud need. Kulta, otsid kirikust eemale või läksid siis kusagil teisi kohta, teisi kogudusse, kus siis lasti nagu vaikselt see talitus ära teha. Nii et see Tallinna aeg oli ja huvitav selle poolest, et siis me saime juba natukene noh, kogemusi selles mõttes välismaalastega käitumise puhul ja tähendab needega suhtlemisel ja olid oma sõbrad sõpruskogudused. Nii et sellest oli meile palju kasu omal ajal. Kui siin meie president Lennart Meri oli välisminister, siis ta tuletas tänu ka meelde, et kirik pidas neid sidemeid välismaalastega üleval, et riigimeestel või tolleaegsed uutel nendel poliitikutel on põhjust kirikust õppida. Nii et see oli Lennart Meri seisukohad ühel niisugusel konverentsil, mis absoluutselt peeti. Aga muidu elu läks ja kuni muidugi selle ajani, kui see 86, kui Hark suri, siis tuli see ülemineku aeg, kus Eri Kiiserv oli siis peapiskopi kohusetäitja kuni siis selle ajani, kui siis 87, et minu jaoks kuulsad valimised olid, kus vaieldi seal sellepärast, kas nüüd Pajula või Kiiviteks olen Jaan Junior, kuni siis valik langes tol korral minu kasuks ja seal algas siis 7 aastat peapiskopi aega. Noh, juba siis oli õhus meil teistmoodi tuuled, eks ole. Väljast tuli juba siia meile tagasi, kus oli vabamad meelestatud kui nüüd senised vanad need. Et meiegi saime ja Jaani kirikule panimele siis linnakütte ja nii et asi läks paremaks ja muidugi selle aja järgu hulka kuulusid ka tähendab Eesti avastamine välismaa riigijuhtide poolt oli heaks kombeks tulla Tallinnasse teha visiit ja käia Toomkirikus ja kutsuda ka peapiskop sinna pidulauda nii et no uskumatu, aga sai olla paljude kõrgete aukandjatega ühes lauas. Muidugi seal oli oma etiket ja järjekord ja kuhu keegi pandi. Kui see vastuvõtt oli meie poolt korraldus, siis ma tavaliselt istusin ära Laane otsaga. Tema oli kaitsevägede ja mina olin siis kiriku ja siis olime ühes lauas, eks ole. Ja kui nüüd mees Rootsi kuningas oma sõjalaeva peal korraldas vastuvõtu, siis ma istusin seal kuninganna vastas seal ja seal oli nagu see teistmoodi, aga nii et selle perioodi juurde ja tõepoolest kuulus palju palvetamist ja peamurdmist ja tõepoolest, sest noh, kui tuli see esimest korda Eesti lipp tõmmati sinna üles Toompea torni. Paluti mind tulla siis palvet pidama ka Eesti rahvale, siis esimest korda avaliku palvet sai selle just selle lippu peiskamise tseremoonial. Ja, no siis oli niisugune asi, et miilits ilast mind, minu autot lõigigi, eks ole, ma seal kaardi kirjukast oli miilits vastat, kus sa lähed. Ja siis ma jooksin üles, tahtsin trühida läbi rahva. Rahvas oli nii kui müür ees, siis öödi selle valju hääldega, et Pajula tulge lossi kaudu, kus Pajula tulge lossi kaudu. Aga no, see oli ka niisugune tõepoolest, kus nagu inimene oli üles tõstetud sellest tavalisest, sellest kõigest ja niisugune suur imeline muudatus oli toimunud, kus selle põrmu pealt Jumal tõstsi üles selle väikese rahva ja ütleme, see aeg sai mööda, nii et ka sagedasti, kui juba oli oma vabariik, siis oli vaja paraadil käia ja seal jumalist pidada ja võidupühal pidada seda jumala teenistust ja siis oli noh, vaja mõelda ka selle pealt, kas ära president jõuab õigelal kohale või ei jõua õigelal kohale ja vahel ta noh, ei saa tunni ja verandiga Tallinnas sõita Tartusse, no see pead kihutan palju tahad, aga no, ei tule välja ja nii et niisugused asjad olid ja siis vahel jooksime seal ka üle platsi, kus oli juba mehed üles revitud, see kelam ütleb, et no piskopi järve läheme siit üle platsi, et mis need ikka meil tehakse ja niisugused väikesed seigad olid selle sees ja muidugi käis võitlus ka selle nimel juba alguses peale käis selle nimel võitlus, kuidas saada piisavalt piibleid. No lauluraamatu oleks meil hästi, tähendab, koos väliskirikuga tegime uue lauluraamatu ja me saime nad trükitud ja esimene oli küll nõnna nagu koffer, niikune, hästi paks oli. Niikune. Nii et kirik tuli jälle, nõnda öelda, ketust välja tuli nähtavale rahva hulka ja samas jälgi mäletan ka seda, kuidas oli küsimus ka selles, et riigikogu kui palvuste pärast, et seal kuningriiklased demonstreerid midagi, suitsetad seal ja tegid oma vigureid seal. Nii et Meri kutsus ma välja ja arutasime seda asja ja ma ütlesin ära president, et mina ei saa seda ära keelata ja ma ei tahagi seda ära keelata seda, et kui ta jääb ise ära, et küll vaiki on maa. Ja. Nii et need asjad olid tollel ajad, kui niisugust killukesi sealt selle aja seest võtta, siis neid on üsna palju. Ja.
No nii nagu me selle jutuajamise alguses ütlesime, 80 aastat inimese elus on väga raske panna ühe tunni sisse ja rohkem kui poolsada aastat teenistuskäiku kirikus ei ole võimalik ka rääkida lahti 60 minutiga. Praegu me jõudsime sellesse aega, kui Eesti hakkasid puhuma iseseisvustuulet, rääkisite sellest, kuidas kaitseväe ülemuga kõrvut istusite kuningliku vastuvõttu lauas, siis oli veel kaugel see aeg, kui kaitseväke kaplanadi teenistus ilmus. Tänaseks on meil see argipäev, me oleme sellega harjunud. Kaplanid on ka juba esimestes gümnaasiumides haigemajadest rääkimata. Kirik on sulandunud meie riigi ellu vist päris loomulikult, nii nagu ta on aastakümnete jooksul olnud teistest siviliseeritud riikides, kus te olete oma ametireisidel seda ka näinud. Aga kui te tänasel päeval, kui te ütlete, on olnud aega juba pensioni põlves tegeleda võibolla nende asjadega, millega siis, kui tuli jooksta nagu orav ratas tegeleda, ei olnud võimalik. Kui te praegu mõtlete kiriku juhtimise peale, siis mis võiks olla see esimene asi, millega kirikujuht, ka uus kirikujuht, peaks hakkama tegelema, et kirik oleks Eestis rahva jaoks vajalik, kättesaadav ja võimalik ja et kiriku töötegijaid aksepteeritaks ühiskonnas nii samuti nagu kõikide teiste ametite esindajad. Kust tuleb edasi minna?
No see ei ole üks meie küsimus, see on, ma loen Saksamaa kuukirjasid ja nädallehtest, mis informatsiooni annavad meile, nii et see küsimus, kuidas saada inimesed tagasi kirikusse ja kuidas teha, ütleme, usu elu elavamaks, see on üldine küsimus, sest paraku on see nõnda moodi, et hea elu on inimesed teinud inimese keskseks ja pannud mõtlema sellele hingeõndsusele kui väga kaugele asjale. Ja teises küljest, kui on ka tegemist sellega, tähendab, et enam ei ole nagu, mis kas ei ole patt enam, eks ole, nagu seadused ei maksa, eks ole, moraal ei ole nagu, ei ole mingisuguse tähtsusega. Seal armu pakkuda nendele inimestele, kes ei tunne, et teevad kõik pätid teod ära ja pakutel armu, no, ta ei hinda seda. Nii et selles mõttes on muidugi kiriku häda vastu on sellest, tähendab, et me ei saa peale sundida, eks ole, me ei saa ei võtta riigivõimu ega minu kus saatana tappi, eks ole, omale, tähendab, et tooksime inimesed tagasi kiriku juurde, vaid seda pikaajalise tüüga ja seal juures kiriku ülesandeks on olla usaldusväärne inimeste silmis, tähendab, et õpetaja ei loe mingist ettekannet või tähendab räägi mõne, ei tea mõne asja üle või päevapoliitse probleemi üle, vaid et ta ikkagi usub seda, et evangeelium muudab inimese, sunnib inimest saama paremaks, et ta muudab inimese parema poole. Tähendab, see, et me palvetame, see, et me uuendame, et me kaasaegse inimese keelde paneme piibli. See on muidugi illusioon, et piibel saaks meile bestselleriks või juturaamatuks. Ta võib, noh, aga sellest ei ole kasu, et see toob meile inimese usu juurde, kui see piibel kasti läheb, eks ole, kui tere ostetakse. Omale Luther mõttes ka, et kui ma annan saksa rahvale emakeelse piibli, et see on kõik korras. Ei olnud. Vaid oli vaja ikkagi piiblit seletada. Piibel on ikkagi niisugune Jumala sõna, mida on vaja seletada. Ja õieti seletada ja praegu me anname seda saame teha. Ja mul on ka koguses palju inimesi, ma olen praegu rohkem toomkuse seotud, kes mõtlevad ka üksikute piibli kohtade peale. Ja noh, kas sa mõtled näiteks, kui Noa laeva peale mõelda? Kui see on 150 meetrit pikk, see on nagu tänapäeva suur laev. Kujutad ette, mis üks maja, kui palju seal on, palki läheb sinna. Aga kui seal 150 meetrit pika kasti teed, no see on ta tohutu materjal ja see ära pigitad ja kõik. Võt, need paljud asjad on, mis tänapäeval öeldakse, et jah, et aga seal 2000 aastat tagasi mõttes inimene niimoodi. 2000 aastat tagasi oli teine, tähendab, tema mõtteviis oli teine, ta oli võib-olla seal paljude ettekujutuste noh, ori või tähendab oli arratud nendest. Et tänapäeva inimene, noh, et Püha Paulus, et kas ta ikkagi saab niimoodi öelda, kui seal näiteks kas või ühe või teise küsimuse kohta, tähendab, on see Paulus selle sõna võtud, olgu ta siit naiste ordinatsioon või olgu ta homode küsimus või tähendab need niisugused asjad. Nii et tänapäeval öeldakse isegi seda, et noh, kas ikka seda Kristuse risti vaja oli ja kõik nõnda moodi, et kas see aita, kui see humaansusega läheneme inimesele ja humaansuse jutlusega. Et praegu on neid mõtteid väga palju. Ja teiselt poolt jällegi, nagu Ameerikas ütled, peab olema dream, võib see unistus, peab see visioon olema, et me näeksime ja ei ole mitte ainult küsimus selles, et kuidas me saame selle eelarve täiseks, vale? Kus me saame selle puuduva raha, kas müüme midagi ära, kas on veel midagi müüa, vaid et me mõtleksime selle peale, seaksime siit selle pikema tuleviku peale ja suurema usalduse peale. Noh, praegu räägitud ka meil sellest, et kas või paljasaksed piiskope peaks olema meil. Ja teiselt poolt jällegi on ta nõnda moodi, et inimene tahab ikkagi saapad jalga saada ja siin Põhjamaal tahab ikkagi pea varju saada ja süüa kõhu täis. Et mõistame ka neid inimesi, kui ütleb, et ma õppisin küll, aga naine ütles, et kui sa nii palju, kui perekonnal vaja on, ei teeni, siis ma pean laspa su minna mõnel teisele tööle ja ongi läinud. Riigiametis on paljud, eks ole, kes on teoloogi õppetuse saanud, et siin on palju muretsemise põhjust ja teiselt poolt on ta ikkagi ka Jumala käes, nii et ei mina ega teie ega keegi teine kolmas ei kanna seda koormat ära, vaid nagu öeldakse, et ei ole mõtet võtta seda kahte kotti omale selga. Ükskord mineviku mured ja teine siis tuleviku mured. Ja oleme küürus selle all, vaid nõnda nagu üks saksa õpetaja ütleb, et ikka tuleme selle juurde, et jutus peab rõõmustama inimest ja see sõnum, eks ole, mis kirgu käes on, ta on ikkagi vabastav ja rõõmustav ja tervendav sõnum, eks ole, ta peab uskuma seda, et ta parandab haavad ja annab inimesele võimaluse uueks ja paremaks eluks.
Nii et peab olema visioon, peab olema unistus, aga Eesti tingimustes peab olema tööd ja veel kord tööd, nii nagu kuna Pajula teie olete teinud aastakümnete jooksul. Palju Jumal õnnistust ja tervist ja vastupidavust. Vaatame pilti, kus te võtate vastu kirikute nõukogu oma elude preemiat. Pereraadi võttis vastu sealt oikumeenia preemiat. Loodan, et viie aasta pärast võiksime niisama koos istuda ja vaadata siis, mida on jõudnud Eesti kirik selle aja jooksul ära teha, missugused on järgmised teetähised. Palju õnne teile!
Mina nii kaugel ei vaata. Mina vaatan üks aasta korraga ja noh, vanadus annab märku mitmel viisil ja noh, nüüd on tänu sellele, et on arstimid olemas ja on ka endal tahtmine sellest tervislikudes eluist kinni pidada. Et palju olen ka sellest, ma olen oma pika eluga jooksul tunnud seda, et ülepingutamine siiski ei aita ja väevõimuga mitut asjad teha ei saa. Näiteks, kui me mõtleme praegu kas või momentil oma sportlaste peale, kuidas nemad üle treenituse või palju nendega on seal mitmevõistel raskusi, on suusatajatel, eks ole, kes teevad eksperimente. Nii et oleme tänulikud Jumalale, kui me oleme nii rahulikult ruttame oma selle eluteel edasi ja oleme tänulikud iga üksiku päeva eest. Ka kuulajatele tahaks soovida, et võtke päev korraga, pühendage see heale ja võtke Jumala armastust omale appi seal, kus me ise puudu jääme. Küll siis see Jeesus, kes meie kõrval on, kannab meid kõigist läbi.
Külalise stuudio.
Peabiskop emeritus Kuno Pajula 85. sünnipäeva armulavaga tänu Jumala teenistus toimus 11. märtsi pärast lõunal piiskoplikus Toomkirikus. Teenisid peabiskop Andres Põder koos mitme külalisvaimulikuga. Laulis koor, orelil mängis Ene Salumäe ja jutluse ütles jubilar ise. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Vihlak, aga saates kuuldud jutuajamise salvestasin Tallinnas 5 aastat tagasi, Kuno Pajula eelmise ümmarguse juubeli puhul. Et tal aga täna tema 85. sünnipäeval on taas põhjust tugevasti kätt suruda, siis otsustasin toonase jutuajamise uuesti raadiokuulajatele ette mängida. Veel kord palju õnne juubilaarile ja kohtumiseni järgmistes külalise stuudio saadetes.